Ժ. Գևորգ Իշխանը բաժանվելով հեղինեից, թեթևացած սրտով դառնում էր դեպի յուր թիկնապահները։ Նրա սրտից կարծես ընկել էր մի ծանր բեռ, և հեղինեին ավելի արժանի լինելու համար պատրաստվում էր յուր կյանքն անգամ զոհելու հայրենիքի և թագավորի սիրույն։ Բախտը կարծես մղում էր նրան շուտով այդ բանը ցույց տալու։ Զանազան գործերի պատճառով Գևորգ Իշխանը այդ օրը չկարողացավ դուրս գալ երազգավորսից, ուստի հետաձգեց մինչև վաղն առավոտ։ Տաղտկալից օրը շուտով փոխվեցավ մութ գիշերի։ Անամբ երկնակամարի վրա դեռ չէր երևացել լուսինը։ Մի քանի ժամից հետո նա պիտի սփռեր յուր աղոտ լուսավորությունը։ Գևորգ Իշխանի թիկնապահները, կանխատես գիտենալով, որ այդ գիշեր ոչ մի տեղ չեն գնալու, արդեն հանգիստ քուն էին մտել։ Բայց Գևորգ Իշխանը չէր կարողանում քնել։ Նա դուրս եկավ սենյակից և սկսեց աննպատակ շրջել երազգավորսի փողոցներում։ Յուր մտքի հետ ընկած, աննկատելի կերպով մոտեցավ Աշոտ երկաթի պալատին, որ նոր էր վերադարձել ուտիքից։ Երկու պահապան միայն հսկում էին պալատի դուռը, որոնք իրար հետ ցած ձայնով խոսում էին։ Գևորգ Իշխանը ուշադրություն չէր դարձնի պահապանների խոսակցությանը, եթե նրանք հանկարծ չլռեին և սանդուղքների վրա չերևային երկու անձնավորություն, որոնք լուռ իջնում էին։ Նրանց ճանապարհը լուսավորում էր մի ծառա, վառած ահագին ջահը ձեռքին։ Գևորգ Իշխանը ճանաչեց նրանց, ուստի մտավ պատի տակ, որպեսզի աննկատելի լինի։ Նրանցից մեկը Աշոտ երկաթի եղբայրն էր, Աբասը, իսկ մյուսը նրա աները, Աբխազած Գուրգենը, որոնք Աշոտ երկաթի հետ միասին երազգավոր սկալով, այս երեկո վերջին հրաժեշտն էին տվել թագավորին և վաղը, իբր թե պիտի դառնային իրենց երկիրը։ Նրանք շուտով անցան, և Գևորգ Իշխանը հենց ուզում էր թաքստից դուրս գալ, երբ 4 թե 5 կասկածավոր մարդիկ նկատեց, որոնք կանգ առնելով իրենից մի փոքր հեռու, սկսեցին իրար հետ խոսել խիստ զգուշավոր շշնջյունով։ Մթության մեջ Գևորգ Իշխանը նրանց դեմքերը լավ չկարողացավ դիտել, բայց նայելով շորերին, նրանք խիստ կասկածավոր թվացին։ Դրանք ոչ խաղաղ շինականներ էին երևում և ոչ գիշերապահ զինվորներ։ Կասկածը մտավ Իշխանի սիրտը, և նա առանց դուրս գալու թաքստի տեղից ուզեց իմանալ բանի էությունը։ «Այստեղ մի բան կա», մտածեց նա, և ձեռքը դեպի սրի երախակալ տարավ։ Զգուշությամբ մի քանի քայլ առաջ գնաց, որպեսի պարզ լսի այդ կասկածավոր խմբի խոսակցությունը, երբ մի ուրիշ խումբ էլ նկատեց, որ նույնպես կանգ առավ պալատի մյուս պատի տակ և թաքնվեցավ մութ տեղում։ «Ինչպես երևում է, պալատը պաշարվում է սրիկաներով. Մի սոսկալի եղեռնագործություն է պատրաստվում այստեղ, բայց թե ում դեմ, այդ պիտի իմանալ և ազատել դրան», մտածեց Իշխանը, բայց սարսուր զգաց, երբ լսեց այդ սրիկաների խոսակցությունը։ «Քոսակը չի երևում», ասում էր մեկը մյուսներին։ «Մենք շատ վաղ եկանք, տեսնում ես, պահապանները դեռ արթուն են. Այնպես պիտի Աշոտ երկաթին սպանենք, որ ոչ մի աղմուկ չլինի, և չիմանան էլ, թե ով և ինչպես սպանվեցավ»։ «Դավաճանություն», ուզում էր մռնչալ Գևորգ Իշխանը, բայց զսպեց իրեն, երբ լսեց, որ շարունակում են խոսակցությունը։ «Քանի հոգով ենք սկսելու», շարունակեց նույն ձայնը։ «Բոլորս 20 հոգի ենք վարձված, բայց դժվար գործը մենք պիտի կատարենք. մի մասը դուրսը պիտի հսկի, մի երկուսը պահապաններին պիտի քնեցնեն. իսկ մենք քոսակի հետ միասին պիտի ներս մտնենք և Աշոտ երկաթին դեպի մյուս աշխարը բարի ճանապարհ մաղթենք»։ «Լավ, բայց ինչ օգուտ ունին Աբաս և Գուրգեն Իշխանները, որ Աշոտ երկաթին սպանել են տալիս»։ «Եղբայր, եղբոր դեմ, Ախ, աստված իմ, դու փրկես թագավորին այդ տարապարտ մահվանից, մրմնջաց Գևորգը, և նրա աչքերում մի այնպիսի կատաղության բոց երևաց, որ քիչ մնաց ցնցեր յուր ուղեղը. Մեր ինչ գիտենալու բանն է, մերն այն է, որ մեզ լավ վարձատրեն. Ահա մի ամբողջ շաբաթ է քարշ ենք գալիս այդ բանի ետևից, բայց չենք կարողանում գլուխ բերել. Մեզ այդ չհաջողվեց կատարել Որմանի գյուղում, ուր Աշոտ երկաթը միամտաբար այնպիսի պատիվներ տվեց Աբասին և Գուրգենին, բայց հույս ունիմ, այստեղ կհաջողվի. Ասում են, Գագի կարծրուն ու սարքած բաներն են.
Ես էլ եմ լսել, մեր իշխաններն իրար միս են ուտում և միմյանց դեմ որոգայթներ լարում, տեսնենք վերջը ուր է հասնելու.
Լավ, իսկ հեղինեին ինչ պիտի անենք, միթե նրան էլ պիտի սպանենք.
Չէ, հիմար, այդ հրամայված չէ, որքան հնարավոր է քիչ արյուն պիտի թափենք. Մեր գործը պիտի լինի Աշոտ երկաթին սպանել, իսկ հեղինեին ողջ նրանց ձեռքը հասցնել. Այնուհետև մեր գործը ավարտված է, և մենք մեզ խոստացած ոսկիների տերն ենք.
Իսկ եթե չհաջողվի?
Հիմար, ինչու չի հաջողվի? Քաղաքումս թագավորը բացի յուր փոքրաթիվ թիկնապահներից ուրիշ զորք չունի. Այնինչ Աբաստ ու Գուրգենը ահագին թիկնապահներ ունին, որոնք մեզ օգնության կգան, հենց որ մեր գործը անհաջող գնա.
Նրանք լռեցին։ Գևորգ իշխանը մի քանի վայրկյան սառած մնաց։ Նա ամեն բան լսեց։ Աշոտ երկաթի կորուստը անխուսափելի էր, եթե նրան շուտով իմաց չտրվեր և նա փախուստ չտար քաղաքից։ Աբաստ ու Գուրգենը իրենց թիկնապահներով կարող էին հուրումոխիզ դարձնել ամբողջ քաղաքը։ Պետք էր շտապել, առանց մի վայրկյան անգամ կորցնելու թագավորին իմաց տալ, թե չէ Աշոտ երկաթը կկորչեր։ Բայց ինչպես գնալ, ինչպես դուրս գալ թագստից, որ աննկատելի լիներ? Ահա այդ էր մտածում Գևորգ իշխանը, երբ սրիկաներից մեկն ասաց. «Գնանք, դեռ վաղ է մինչև նշան տալը»։
«Գնանք, մի փոքր էլ կոկորտներս գինով թրչենք»։
Պատասխանեց մյուսը և նրանք շուտով հեռացան։ Գևորգ իշխանը ազատ շունչ քաշեց, աննկատելի կերպով իրեն դեպի պալատի պարտեզը ձգեց։ Այնտեղից շուտով մտավ պալատ և ներկայացավ Աշոտ երկաթին։ Աշոտ երկաթը զարմանքով նայեց Գևորգ իշխանի գունատ դեմքին։ «Թագավոր, փախիր շուտով, քո կյանքի դեմ սոսկալի դավադրություն կա»։ Աշոտ երկաթը վեր թռավ տեղից և շփոթված նրա դեմքը դիտեց, որ տեսնի, թե նա ճիշտ է, թե խելագարվել է։
«Իշխան, բայց քո դեմքին գույն չկա, հանգստացիր և այնպես պատմիր գործի դրությունը»։
«Թագավոր, հանգստանալու ժամանակ չէ, շուտով հեռացեք և թողեք ինձ այստեղ իմ փոքրաթիվ մարդկանցով պահպանել պալատը, մինչև կհեռանաք»։ «Շտապեցեք, խնդրում եմ, ապա թե ոչ, մի քանի րոպեից հետո ուշ կլինի»,  ասաց Գևորգ իշխանը և մանրամասն պատմեց յուր անակնկալ հանդիպումը սրիկաներին և նրանց խոսակցությունը։ Աշոտ երկաթը գլուխը շարժեց և խորինց հավակցությամբ հիշեց հորս տվերի Երևանը և նրա նախազգուշացումը։
«Արդարև, դժբախտ եմ ես, քանի որ իմ հարազատ եղբայրն էլ է իմ դեմ սուր բարձրացնում. թող գան, սպանեն ինձ, եթե իմ կյանքը հարկավոր է դրանց. պատրաստ եմ զոհվելու միայն, թե գիտենամ, որ այնուհետև Հայաստանը ազատ կլինի, և նախարարներն ու իշխանները կդադարեն իրար միս ուտելուց»։
«Բայց տեր, շտապեցեք, ձեր կյանքը հարկավոր է թշվառ ժողովրդին, նրանք դրանով էլ չեն բավականանա»։ «Ձեր արյան մեջ ընկնելուց հետո ոտնատակ կտան ամբողջ Հայաստանը»։ Աշոտ երկաթը մի փոքր լուռ մնաց և ապա ասաց.
«Լավ, թող քո խոսքը լինի»։
Ապա շտապ հավաքելով անհրաժեշտ պիտույքները, վերցրեց յուր ընտանիքը, հեղինեին, Աբասի որդուն և գաղտնի ճանապարով քաղաքից դուրս եկավ։ Երբ Գևորգ իշխանը տեսավ նրա հեռանալը, ազատ շունչ քաշեց, և ապա յուր թիկնապահներով պալատում դարան մտավ, սպասելով դավադիրներին։ Շատ ժամանակ չանցավ, և նա տեսավ, թե ինչպես մոտ 20 հոգի զգուշությամբ մոտենում են դեպի պալատի այն կողմը, ուր քիչ առաջ երկու պահապան էին կանգնած։ Այժմ այդ պահապանները չկային, և մուտքը, ըստ երևույթին, ազատ էր սրիկաների համար։ Սանդուղքների տակ շփոթված նրանք կանգ առան, երբ պահապաններից ոչ ոքի չտեսան։ Անորոշ կասկած մտավ նրանց սիրտը.
«Այսուր են պահապանները, ինչու նրանք չկան»,
շշնջաց մեկը ցած ձայնով։
«Ուր պիտի լինեն, մի անկյունում կուչ եկած, քնած կլինեն, այդ մեզ համար ավելի լավ է, մեր ճանապարհը ազատ կլինի»,
պատասխանեց մի ձայն, որ մեզ ծանոթ քոսակն էր։ Նրանք զգուշությամբ սկսեցին վեր բարձրանալ, երբ 20 նետ միասին դեպի նրանց սլացան և շատերին պարկեցրին տեղն ու տեղը։
«Վա՜յ, մեռանք»,
կանչեցին մի քանիսը, իսկ ոմանք սարսափահար ետ դարձան։
«Դավաճանություն»,
կանչեց քոսակը և միակ ընդհարդում կորավ մթության մեջ։ Նետերի հենց առաջին տարափից ամեն ինչ խաղաղվեց։ Լսվում էր միայն վիրավորների թույլ հառաչանքը։
«Տղերք, սրանով դեռ սկսվում է մեր այս գիշերվա խաղը, տեսնենք ինչով կվերջանա»,
ասաց Գևորգ իշխանը դառնալով թիկնապահներին։
«Ինչով էլ վերջանա, մենք քեզ հետ պիտի մեռնենք, իշխան»,
պատասխանեցին թիկնապահները։
«Ապրիկ, տղերք, բայց տեսեք, ահա սկսվում է իսկական կռիվը. Աբաստ ու Գուրգենը իրենց զորքերով են շտապում»։
«Ճիշտ որ, Աբաստ ու Գուրգենը իրենց զորքերով շտապով կանգ առան պալատի առաջ և մտածում էին, թե ինչպես ներս մտնեն»։ Քիչ հետո զորքը երկու մասի բաժանվեցավ։ Մի մասը սկսեց բարձրանալ գլխավոր մուտքից, ուր պահված էին Գևորգ իշխանն ու յուր թիկնապահները, իսկ մյուս մասը շրջան տվեց և պատերից սկսեց վեր բարձրանալ։ Գևորգ իշխանի և յուր թիկնապահների նետերի տարափը նորից թափվեցավ դրանց վրա, բայց մեծ վնաս չկարողացավ տալ, որովհետև նրանց նետերից շատերը դիպան թշնամիների վահաններին։ Գևորգ իշխանը նկատեց, որ երկար դիմադրել անհնար է դրանց զորությանը, և թե ինքը ու յուր մարդիկ ամենքն էլ կկոտորվեն, եթե մնան իրենց տեղում։ Ուստի բարվոք համարեց ետ քաշվել։ Գաղտնի դռան կողմը սպասում էին իրենց ձիերը, բայց նա դեռ ուզում էր պաշտպանվել, ոչ թե պալատը փրկելու, այլ ժամանակ վաստակելու, որպեսի Աշոտ երկաթը յուր ընտանիքով ավելի հեռացած լինի։ Հանկարծ նա կրակի բոց նկատեց, որ ագահությամբ լափում էր Աշոտ երկաթի սենյակներից մեկը։ Ինչպես երևում է, թշնամին նպատակ ուներ Աշոտ երկաթի հետ միասին ոչնչացնել նաև նրա պալատը։ Բայց գլխավոր մուտքի առաջ կռիվը հետս-հետե տակ կերպարանք էր ստանում։ Երկու կողմից էլ արդեն սպանվածներ կային։
«Աշոտ երկաթ, անznatur եղիր, քեզ այլևս փրկություն չկա»,
կանչեց Գուրգենը, կարծելով, թե Աշոտ երկաթի հետ է կռվում։
«Թշվառական, ճանաչիրում հետ ես կռվում»,  «Նախախնամությունը փրկեց նրան»,
ասաց Գևորգ իշխանը և կամաց-կամաց ետ գնաց, իսկ քիչ հետո 20 հոգուց 15 հոգի միայն նստեցին իրենց ձիերը և աննկատելի կերպով քաղաքից դուրս եկան։ Աբաստ ու Գուրգենը մտան դատարկ ապարանքը և չգտնելով այնտեղ Աշոտ երկաթին, բարկությունից սկսեցին քարուքան դանել պալատը և կողոպտել այն։ Որսը թռել էր նրանց ձեռքից և նրանք սկսեցին կրակ տալ այդ ապարանքը։ Գևորգ իշխանը բավականին տեղ հեռացել էր քաղաքից, երբ ետ նայեց և դառը ժպիտ անցավ նրա դեմքի վրայով։ Այնտեղ, երազգավորս քաղաքում, ուր կառուցված էր Աշոտ երկաթի պալատը, բարձրանում էր
կարմրած իրանագույն բոց։ Այդ բոցը հետսհետը աճում էր, և կրակի լեզուները ավելի և ավելի բարձր էին գնում և իրենց շուրջը տարածում աղոտ լուսավորություն։
«Գոհություն Աստծո»,
կանչեց Գևորգ իշխանը. «Թագավորը փրկված է, իսկ պալատը որքան ուզում է թող այրվի»։ Եվ ապա նրանք մտրակելով իրենց ձիերին, շուտով անհետացան նոր ծագող լուսնի լուսավորության մեջ։